Psalmi 20. Zoti të dhënë përgjigje ditën e fatkesis. Emri Perëndisë të Jakobit të mbroft me siguri lartë. Të dërgoft ndim nga shenjtëroria dhe të dhënë përkraje nga Sioni. Mos i harroft të gjitha ofertat e tua dhe pranoft holokaustin tënd. Të dhënë atë që zemra jote dëshiron dhe plotësoft të gjitha planet e tua. Ne do të këndojmë tërgaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamurët tanë në emër të Perëndisë tonë. Zoti plotësof të gjitha kërkesat e tua. Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e ti. Do t'i përgjigjen nga qielli i ti shenjë me forcën shpëtimtare të dorës së ti të djathtë. Disa kanë besim të qerre dhe të tjerë të kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndisë tonë. Ata u përkullën dhe ranë, por ne u ngritëm përsëri dhe mbajmë më këmbë. Shpëtomë, o Zot, mbreti letë na përgjigje ditën në të cilën do të këlthasim.